Երկրորդ մաս Ա. Անցել էր մոտավորապես մեկ տարի այն օրից, երբ Միքայելը ճանապարհ ընկավ դեպի Մոսկվա։ Կիրակի օր էր։ Մոսկվայի խուլ և ետ ընկած փողոցներից մեկում, հին տան մեջ, ուր վարձով տալիս էին կահավորված սենյակներ, մի պատանի, մաշված և գունաթափ դեմքով, գրասեղանի հանդեպ նստած աշխատում էր։ Նա երևի դեռ լվացված չէր, թեև օրից բավական անցել էր, և դեռ չսանրված խիտ մազերը թափել էին նրա մերկ պարանոցի վրա։ Նա խալաթի տեղ հագած ուներ իր ձմեռվա հին պալտոն և հողաթափերի տեղ կրում էր իր կալոշները։ Օրը մառախլապատ էր և սաստիկ ցուրտ։ Ձնային թեփուկները քամուց մաղվելով զարկվում էին սենյակի սառած ապակիներին և տխուշ, աններդաշնակ ձայներ էին հանում։ Սենյակը վառած չէր, բայց պատանին երևի ցուրտ չէր զգում և եռանդով գրում էր։ Երբեմն նա վառում էր իր փոքրիկ չիբուխը և կարծես նրա ծխով աշխատում էր ջերմացնել իր սառած անդամները։ Գրասեղանի վրա, որ բավական ընդարձակ էր, անկարգ կերպով ածած էին զանազան թղթեր, տետրակներ, գրքեր, լրագրի համարներ, որոնց մեկի վրա դիզած էր մի բռանչափ ծխախոտ։ Բացի դրանից, նրանց հետ խառը կարելի էր տեսնել փոքրիկ սրվակներ զանազան մեծությամբ, որոնց մեջ ածած էին գույնզգույն փոշիներ և հեղուկներ, այլև մի քանի քիմիական և ֆիզիկական գործիքներ, ածուխի մեծ-մեծ կտորներ, որոնցով երևի նա փորձեր էր անում, ու մի մարդկային կառապ։ Այդ բոլորը իր խառնափնթորությամբ նմանություն էր տալիս Ֆաուստի գրասեղանին։ Սենյակը բոլորովին մերկ էր։ Մի քանի աթոռներ, մի մահճակալ, մի լամպա, գրքերի աստիճանականը, ահա նրա բոլոր կարասիքը։ Այստեղ ապրում էր Եգավառի առաջին հարուստի որդին, մի աղքատ ուսանող, Ստեփան Մասիսյանը։ Դուրը զարկեցին, ներս մտավ աղախինը։ «Մի պարոն ձեզ է հարցնում»։ «Թող մտնե», ասաց պատանին անփույթ կերպով և շարունակեց իր պարապմունքը։ Ներս մտավ մի ուրիշ պատանի, բավական ճաշակով հագնված, և տեստելով ուսանողին, ապշած կանգնած մնաց։ Ուսանողը գլուխը վեր բարձրացնելով, ոչ սակավ զարմացմամբ սկսեց նայել եկվորի վրա։ «Ախ, այդ դու ես, Միքայել, ինչպես փոխվել ես, հազիվ ճանաչեցի»,  գոչեց նա և գրկեց եկվորին։ Միքայելը մի բառ անգամ խոսել չկարողացավ։ «Որտեղից որտեղ, դու Մոսկվայում, ինչպես հայտնվեցար այստեղ»,  հարցրուց ուսանողը, չթողնելով նրան իր գրկից։ «Դե հիմա նստենք, պատմիր»։ Նստեցին մի միանց հանդեպ։ Միքայելը պատմեց, թե ինքը որպես օգնական ուղարկված էր նրա հոր գործակատարի մոտ, որը տկարության պատճառով մենակ չէր կարողանում կատարել գործերը։ Մոտավորապես մի տարի կլինի, որ ինքը գտնվում է Մոսկվայում, և այդ միջոցին միշտ ցանկացել է տեսնել Ստեփանին, բայց չի կարողացել, որովհետև աղան սաստիկ հրաման էր գրել գործակատարին, որ ամեն կերպ արգել է Միքայելի հարաբերությունները իր որդու հետ, որ որդին միգուցե փչացնե և խելքից հանե իր ծառայողին։ Բայց գործակատարը մի քանի օր առաջ մեռավ, և նրան թաղել տալուց հետո իսկույն վազեց Ստեփանի մոտ։ «Շատ վատ մարդ էր, մի րոպե ևս աչքից չէր հեռացնում ինձ»,  ավելացրեց Միքայելը։ «Ես չեմ ճանաչում այդ անպիտանին»,  պատասխանեց Ստեփանը արհամարական կերպով։ «Դու այն ասա, հիմա ի՞նչ ես շինում այստեղ»։ Միքայելը հայտեց, թե ինքը այժմ կատարում է մեռնող գործակատարի պաշտոնը, թե նա իր կենդանության ժամանակ գրել էր աղային, որ ես կարող եմ կառավարել նրան հանձնված գործերը, և արձակուրդ էր խնդրել, որ աղան թույլ տա նրան ժամանակավորապես վերադառնալ իր տունը առողջությունը ուղղելու համար, որովհետև Մոսկվայի օդը նրան վնասում էր։ Բայց աղան թույլ չտվեց, և այնքան տանջվեցավ, մինչև մեռավ, Այս բոլոր փոփոխությունների մեջ այսքանը միայն լավ է, խոսեց Ստեփանը, որ դու այստեղ կմնաս, և ես առիթ կունենամ կրկին քեզ հետ պարապվելու։ Դու խո չես թողել կարդալու սերը։
Չէ, Ստեփան,
ասաց Միքայելը աշակերտի ամոթխածությամբ։
Ես կարդում էի, միշտ կարդում էի այն գրքերը, որ դու ինձ տվեցիր։
Միքայելը զարմանում էր, որ նա իր հոր, մոր և քույրերի մասին ոչինչ չէր հարցնում, և իրենց տան դրությունովը չէր հետաքրքրվում։
«Նամակ ստանում ես տնից»՝ հարցրուց նա։
«Ոչ, և չեմ ցանկանում ստանալ»՝ պատասխանեց Ստեփանը սառնությամբ։ «Ինչ կա, բոլորը նույնը կլինի, ինչ որ տեսել եմ, այնպես չէ»։
«Այնպես է»։ «Դու էլ չես գրում»։
«Չէ, չեմ գրում»։ Միքայելին ավելի անհանգստացնում էր Ստեփանի աղքատ կեցությունը, որ աչքի էր ընկնում չքավորության բոլոր դառնությամբ։ Բացի դրանից նա ամենևին առողջ չէր երևում։ Պատանեկության առույգ հասակի մեջ ուժաթափվել և մաշվել էր նա, որպես մի կմախք։ Աշխատությունը, ծանր, անընդհատ աշխատությունը համարյա սպառել էր նրա մեջ կենդանական ամեն զորություն։ Սենյակը, որի մեջ բնակվում էր նա, բոլորովին զրկված էր կրակից և ջերմությունից, որ իր խոնավությամբ մթին գերեզմանի նմանություն էր բերում, բավական էր սպանելու նրա առողջությունը։ Սարսափելի է լինում ուսանողի դրությունը, երբ նա պետք է սովորե և պետք է միևնույն ժամանակ պատերազմե աղքատության հետ։ Ամենաթանկագին ժամերը, որ պիտի նվիրված լինեին ընտրած մասնագիտությունը ուսումնասիրելու համար, մասամբ զոհվում են կողմնակի պարապմունքների, որ նա ծախսելու փող ունենա, որ նա քաղցած չմնա։ Միքայելին չէին կարող նկատելի չլինել այս բոլորը, և նա խիստ մտերմությամբ հարցրուց.
«Ինչով ես ապրում»։
«Ինչով»։ «Քիչ գործ կա, որով կարելի էր ապրել. դասեր եմ տալիս, թարգմանություններ եմ անում, աշխատակցում եմ մի լրագրի»։ Միքայելը այժմ այնքան զարգացած էր, որ կարող էր հասկանալ, թե իր բարեկամի այս տեսակ երկրորդական պարապմունքները, խլելով նրանից շատ ժամանակ, կթուլացնեին նրա ուսման ընթացքը, և բացի դրանից, բոլորովին կխանգարեին նրա առողջությունը, եթե նա չկազդուրեր իրեն հանգստության օրվա մեջ գոնե մի երկու ժամ։ Այս պատճառով առաջարկեց նրան ընդունել իրենից ամեն ամիս մի գումար, որ կարող էր ապահովացնել նրա ապրուստը։ «Այդ անկարելի է», պատասխանեց Ստեփանը։
«Ինչու»՝
հարցրեց Միքայելը զարմանալով։
«Ինձ ավելի փող պետք չէ. բացի դրանից քեզ հայտի է, որ իմ հայրը չէր կամենա, եթե նրա փողերից կտային որդուն. բայց եթե այդ բանը ծածուկ կանես դու, երբ տը կհասկանա, և անկարելի է, որ չհասկանա, այն ժամանակ կվնասես քո ասպարեզին»։
«Ես իմ փողերից եմ տալու, ես այժմ ռոճիկ եմ ստանում, որը ինձ պետք չէ»։
«Հետո պետք կլինի»։
Միքայելը սկսեց ավելի թախանձել, որ ընդունե, անպատճառ ընդունե, ավելացնելով, թե ինքը շատ բանով պարտավոր է համարում իրեն և ցանկանում է մի փոքր ծառայություն անել իր բարեկամին, և շատ պիտի տխրի, եթե իր առաջարկությունը չընդունվի»։ Եվ հայտնեց, եթե Ստեփանը չէր ուզում ձրի նվեր ընդունել, կարող է մի ժամանակ ետ դարձնել, երբ ուսումը կվերջացնե, երբ ինքը փող կունենա։ Ստեփանը ուսանում էր բժշկական մասում, և համոզված էր, թե իրեն սպասում է լավ ապագա, թե կարող էր մի օր վերադարձնել իր ստացած գումարը։ Մյուս կողմից նա տեսնում էր, որ Միքայելի բարերարությունը բավական դյուրություն կտար իրեն ավելի հաջողակ կերպով շարունակել իր ուսումը, որ պահանջում էր ավելի աշխատություն։ Մինչդեռ հացի համար եղած երկրորդական պարապմունքները զրկում էին նրան գլխավոր աշխատությունից։ Բայց վախենում էր Միքայելին փորձանքի մեջ գցելուց։ Մանավանդ նա ինքը ասաց, թե աղան առաջուց գրած է եղել մեռնող գործակատարին, որ արգել է ամեն տեսակ հարաբերություն իր որդու և Միքայելի մեջ։
«Դժվար է, Միքայել, շատ դժվար է», ասաց նա։
«Ոչինչ դժվարություն չկա, ես իմ ռոճիկի հետ կարող եմ վարվել, որպես ես կամենում եմ,
բանն այն է, որ չես կարող։ Միթե չես ճանաչում իմ հորը։ Դու ոչինչ սեփականություն չունես։ Քո անձն էլ մինչև անգամ նրան է պատկանում, քանի որ նրա ձեռքի տակն ես գտնվում։
Երկար խոսելուց հետո երկու բարեկամները բաժանվեցան, և փողի խնդիրը մնաց անվճիռ։
«Դու դարձյալ կգաս ինձ մոտ, այնպես չէ»,
ասաց Ստեփանը նրան ճանապարհ գցելու միջոցին։
«Ես կտամ քեզ նոր գրքեր կարդալու համար»։
«Կգամ և շուտ-շուտ կգամ»։ Միքայելը թեև խոստացավ իր ռոճիկը տալ Ստեփանին, թեև ամենայն սիրով ցանկանում էր օգնել նրան, բայց մի բան չէր մտածում, թե որքան դժվար էր իրագործել։ Նա իր ռոճիկը չէր ստանում, այլ մնում էր աղայի մոտ աճելու համար։
«Որդի», գրում էր նրան Մասիսյանը, «ռոճիկը եթե վեր առնես, ի՞նչ պիտի անես, կխարչես, կփչացնես, թող մնա ինձ մոտ, ես կպահեմ և կշահեցնեմ քեզ համար, և վերջի օրումը մի լավ թանխահ կշինեմ, հետո քեզ կտամ»։
Հիմա Միքայելը ինչ եղանակով կարող էր հասկացնել աղային, թե իր ռոճիկը իրեն պետք էր, թե կամենում էր ամսե-ամիս ստանալ, որովհետև նա ծախսի կարոտություն չուներ, նրա բոլոր ծախսը, թե ուտելիքի, թե հակտերիքի և թե կացարանի համար, ստացվում էր Մասիսյանի առևտրական տնից, որի մասին նշանակված էր մի որոշ գումար։ Արևելքում վաճառականը և վաճառականությունը միշտ ունեցել են հասարակության աչքում պատվավոր նշանակություն։ Արևելյան վեպերի և առասպելների մեջ խոջաների անունները համարյա խալիֆաների անունների չափ հարգելի տեղ են բռնել, որպես առաքինության և արդարության օրինակի։ Եվ հայերը, որպես ասիական վաճառականներ, պետք է անմաս չլինեին այն ազդիվ հատկություններից, որ ունեցել են իրենց հետ հարաբերություն ունեցող մյուս ազգերը, որպիսիներ եղել են պարսիկները, ասորեստանցիք և մանավանդ արաբները։ Եվ իրավ, հայ վաճառականների մեջ դեռևս մնացել են մի քանի գեղեցիկ սովորություններ, որոնք տակավին չեն կորցրել իրենց նահապետական ձևը։ Դրանցից մեկն է վաճառականի մոտ ծառայող գործակատարի որդեգրությունը։ «Տեսնում ես մի տղա, շատ անգամ ստոր, աղքատ ընտանիքից, շատ անգամ բոլորովին որբ, մտնում է վաճառականի մոտ»։ Բավական է, որ նրա աղան նկատե, թե տղան շնորք ունի, ընդունակ է առաջ գնալու, սկսում է այնուհետև նրա վրա առանձին խնամք տանել։ Թեև նշանակում է ռոճիկ, բայց փողը նրա ձեռքը չէ տալիս, պահում է իր մոտ, շահեցնում է, մինչև գործակատարը, առևտուրի մեջ ավելի վարժվելով, զարգանում է և այնուհետև իր աղայի օգնությամբ իր համար առանձին վաճառականություն է սկսում։ Աղան մի անգամով վճարում է նրա շատ տարիների ռոճիկը, որ իր առևտուրի մեջ շահեցրել էր, և իբրև վարձ նրա հավատարիմ ծառայության համար իրենից էլ մի բան ավելացնում է, և նա ունենում է մի դրամագլուխ, որով կարող էր սկսած գործը շարունակել։ Նա ստանում է և կրեդիտ իր բարերարից, որով հետս հետ է ընդարձակում է իր վաճառականությունը։ Այս տեսակ գործակատարները համարվում են աղայի որդեգիրները։ Աղան իր համար փառք և պատիվ է համարում, որ կարողացավ հասցնել մի մարդ։ Այդ մարդը կոչվում է աղայի «չրաղ», այսինքն մի ճրակ, որ վառեց աղան մի աղքատ ընտանիքի սևորին լույս տալու համար։ Եվ ամեն մի աղա այնքան ավելի հարգելի է լինում իր հասարակության մեջ, որքան շատ թվով հասցնում է չրաղներ։ Բայց Մասիսյանը ավելի գործնական կետից էր նայում հիշյալ սովորության վրա։ Նա էլ իր գործակատարների ռոճիկը, կամ ամբողջապես և կամ մի մասը իր մոտ էր պահում, խոստանալով շահեցնել և վերջը հնար տալ նրանց առանձին առևտուր սկսելու։ Իսկ այս մի խորամանկ միջոց էր գործակատարին միշտ կապված պահելու իր հետ և կամ միշտ նրա սանձը իր ձեռքում պահելու համար։ Ռոճիկը իր մոտ պահելով, Մասիսյանը միշտ ուներ իր ձեռքում մի գրավական,
մի երաշխավորություն գործակատարի կողմից, որ ստիպեցնում էր նրան անպայման հնազանդ լինել, որովհետև մի անհավատարմություն նկատածին պես աղան կարող էր իսկույն նրան դուրս անել և ողորմելի գործակատարի ամբողջ տարիների ծառայության վարձը վերառնել որպես տուգանք, և շատ անգամ բոլորովին անմեղ մի գործակատարի մեղադրում էր նրա անհավատարմության մեջ և կտրում էր ռոճիկը։ Եվ դրանով պետք է բացատրել Մասիսյանի առևտրական տան գործակատարների անդադար փոփոխությունը։ Վերադառնալով Ստեփանի մոտից, Միքայելը հենց այն օրը գրեց աղային, խնդրելով, որ իրեն թույլ տա ամսեամիս վեր առնել իր ռոճիկը, պատճառ բերելով, թե նպատակ ունի գնել վիճակախաղի տոմսակներ և իր բախտը փորձել այդ բանի մեջ։ Նա ստացավ մերժողական պատասխան։ Աղան հայտնում էր, թե դա սարսաղություն է, թե ինքն է նրա բախտը, թե ամեն բան իրենից պետք է սպասե, և խորհուրդ էր տալիս իր խրատներին հետևել, որ վերջը կարողանա օրինավոր մարդ դառնալ։ Այս պատասխանը սաստիկ զայրացրեց Միքայելին, և պատրաստ էր հայտնել աղային, թե բոլորովին կթողնե իր գործակատարությունը, եթե աղան չհոժարի ընդունելու նրա խնդիրքը։ Բայց նա չգրեց։ Թեև Միքայելը վերջին ժամանակներում բոլորովին ճանաչել էր Մասիսյանի հոգին, թեև ամենևին չէր հավատում նրա խոստմունքներին, այնուամենայնիվ նրանից հեռանալ ևս չէր կարող, ոչ այն պատճառով, որ գուցե կզրկվեր աղայի մոտ ունեցած իր փողերից, ոչ, բայց կար մի առանձին պատճառ, որ կապում էր նրան որպես Մասիսյանի ընտանիքի, նույնպես և նրա գործերի հետ։ Միքայելը դեռևս չէր մոռացել ծաղիկների այն փունջը, որ ձգեցին նրա սայլակի մեջ, երբ նա հեռանում էր Մասիսյանի տնից։